สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Steps to an Ecology of Mind เป็นรวมบทความของ Gregory Bateson นักมนุษยวิทยาและนักคิดด้านการสื่อสารซึ่งตีพิมพ์เป็นเล่มในปี1972เนื้อหาคัดมาจากงานหลายช่วงตลอดอาชีพจึงไม่ได้ดำเนินแบบตำราเล่มเดียวที่สร้างข้อโต้แย้งเป็นลำดับเชื่อมบทความด้านมนุษยวิทยาจิตเวชศาสตร์ทฤษฎีการสื่อสารวิวัฒนาการไซเบอร์เนติกและยานวิทยาเข้าด้วยกันจุดมุ่งหมายหลักคือเสนอวิธีคิดเกี่ยวกับจิตและความรู้ที่มองสิ่งมีชีวิตมนุษย์ภาษาและสิ่งแวดล้อมเป็นระบบความสัมพันธ์และวงจรป้อนกลับไม่ใช่วัตถุแยกส่วนเบทสันสนใจรูปแบบที่เชื่อมโยงกันการรับรู้ความแตกต่างและผลที่ตามมาโดยไม่ตั้งใจของการกระทำที่ดูมีเหตุผลหนังสือจึงเป็นทั้งรากฐานสำคัญของการคิดเชิงระบบและงานที่ท้าทายผู้อ่านให้ตรวจสอบกรอบความรู้ของตนเองโดยเฉพาะเมื่ออธิบายปัญหาทางจิตใจสังคมหรือวิกฤตทางนิเวศวิทยาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิเวศวิทยาของจิตคือการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ไม่ใช่การแยกหาคุณสมบัติของสิ่งเดียวแนวคิดแกนกลางของหนังสือคือนิเวศวิทยาของจิตหรือระบบนิเวศของความคิดเบทสันไม่ได้หมายถึงสมองของปัจเจกเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงเครือข่ายของข้อมูลความแตกต่างการสื่อสารและการตอบสนองที่เกิดข้ามบุคคลสัตว์สังคมและสิ่งแวดล้อมการจะเข้าใจจิตหรือพฤติกรรมจึงต้องถามว่าส่วนต่างๆเชื่อมและปรับตัวต่อกันอย่างไรมากกว่าถามว่าอะไรเป็นสาเหตุเดียวของเหตุการณ์หนึ่งเขาให้ความสำคัญกับความแตกต่างเพราะข้อมูลเกิดขึ้นเมื่อความต่างหนึ่งสร้างความต่างในระบบรับรู้เช่นการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักคำสีหน้าหรือบริบทอาจเปลี่ยนความหมายของข้อความเดียวกันได้ทั้งหมดมุมมองนี้คัดค้านนิสัยการคิดที่มองโลกเป็นคลังของสิ่งของซึ่งแต่ละชิ้นมีคุณสมบัติคงที่เบบสันเสนอว่าสิ่งที่มนุษย์รู้จักเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์การวิเคราะห์ที่ตัดผู้สังเกตภาษาและบริบทออกไปจึงอาจพลาดกลไกสำคัญของปรากฏการณ์หนังสือไม่ได้ลดความซับซ้อนให้เป็นสูตรสำเร็จแต่ฝึกให้ผู้อ่านเห็นวงจรความเชื่อมโยงและขอบเขตของคำอธิบายของตนเองวิธีนี้มีในต่อการศึกษาตั้งแต่ครอบครัวและวัฒนธรรมไปจนถึงนโยบายสิ่งแวดล้อมเพราะการแก้ปัญหาเฉพาะจุดอาจส่งผลย้อนกลับต่อทั้งระบบได้ประเด็น2การสื่อสารแบบดับเบิลไบอธิบายผลของข้อความขัดแย้งในความสัมพันธ์ที่หนีออกได้ยากบทความเกี่ยวกับทฤษฎีดับเบิลไบเป็นส่วนที่ทำให้เบทสันมีอิทธิพลต่อการศึกษาการสื่อสารและครอบครัวทฤษฎีนี้พิจารณาสถานการณ์ที่บุคคลได้รับคำสั่งหรือข้อความที่ขัดแย้งกันในคนละระดับเช่นเนื้อหาคำพูดเรียกร้องอย่างหนึ่งแต่ท่าทีน้ำเสียงหรือความสัมพันธ์สื่ออีกอย่างนึงและผู้รับไม่สามารถตั้งคำถามต่อความขัดแย้งนั้นหรือถอนตัวจากสถานการณ์ได้โดยง่ายปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ประโยคใดประโยคหนึ่งผิดหากอยู่ในรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ที่ทำให้ทุกการตอบสนองเสี่ยงต่อการถูกลงโทษหรือถูกตีความว่าผิดเบทสันและผู้ร่วมงานใช้กรอบนี้เพื่อพิจารณาการสื่อสารในบริบทจิตเวชศาสตร์ซึ่งสำคัญต่อประวัติศาสตร์การบำบัดครอบครัวอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ควรถูกอ่านว่าเสนอคำอธิบายสาเหตุเดียวของภาวะจิตเภทการทำความเข้าใจร่วมสมัยมองภาวะดังกล่าวว่ามีปัจจัยหลายด้านทั้งชีวภาพจิตวิทยาและสังคมคุณค่าที่ยังคงอยู่ของดับเบิลไบคือเครื่องมือสังเกตความต่างๆระหว่างข้อความระดับเนื้อหากับข้อความระดับความสัมพันธ์ช่วยให้เห็นว่าความกำกวมและอำนาจในความสัมพันธ์สามารถสร้างความเครียดได้อย่างไรสาเหตุใดการสื่อสารที่ดีจึงต้องเปิดพื้นที่ให้ตรวจสอบความหมายร่วมกันประเด็น3การเรียนรู้หลายระดับชี้ว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมอาจไม่เท่ากับการเปลี่ยนกรอบที่กำหนดพฤติกรรมนั้นเบทสันแยกการเรียนรู้ออกเป็นระดับเพื่ออธิบายว่าการปรับตัวไม่ได้เกิดเพียงจากการเลือกคำตอบใหม่การเรียนรู้ระดับแรกคือการเปลี่ยนการตอบสนองภายในชุดทางเลือกเดิมเช่นควรเรียนรู้ว่าการกระทำแบบใดให้ผลดีกว่าในสถานณการคุ้นเคยแต่การเรียนรู้ระดับที่2ลึกกว่าเพราะเป็นการเปลี่ยนชุดทางเลือกนิสัยหรือกติกาเชิงบริบทที่ใช้เลือกคำตอบตัวอย่างเช่นผู้เรียนไม่ได้เพียงจำวิธีตอบคำถามได้ดีขึ้นแต่เริ่มเข้าใจว่าควรตีความสถานณการเรียนแบบใดๆและควรเรียนรู้จากความผิดพลาดอย่างไรขายังอภิปรายระดับที่สูงขึ้นในฐานะการเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการเรียนรู้เองซึ่งเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นลำดับขั้นเพื่อพัฒนาตนแบบตายตัวจุดสำคัญคือบริบทกำหนดความหมายของการกระทำเดียวกันการลงโทษรางวัลการแข่งขันหรือการเล่นล้วนส่งสัญญาณว่ากฎใดกำลังมีผลอยู่เมื่อคนหรือองค์กรพยายามแก้ปัญหาซ้ำๆแต่ผลเดิมกลับมาการเพิ่มความพยายามในระดับแรกอาจไม่พอต้องตรวจสอบสมมติฐานที่กำหนดทางเลือกตั้งแต่ต้นก รอบนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์ต่อการศึกษาการบำบัดและการออกแบบองค์กรเพราะชวนแยกให้ชัดระหว่างการแก้พฤติกรรมเฉพาะหน้ากับการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนวิธีสร้างและรับรู้ปัญหาประเด็น4 Cybernetics และผู้สังเกตทำให้คำอธิบายต้องรวมวงจรป้อนกลับและเงื่อนไขของผู้ให้คำอธิบายสรรนำภาษาและหลักคิดของ Cybernetics มาใช้กับสิ่งมีชีวิตและสังคมโดยเน้นวงจรป้อนกลับการควบคุมตนเองและการแก้ไขจากข้อมูลที่ย้อนกลับมาในระบบเช่นนี้โอหตุและผลไม่ควรถูกมองเป็นเส้นตรงง่ายเพราะการกระทำหนึ่งเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแล้วสภาพแวดล้อมนั้นย้อนมากำหนดการกระทำครั้งต่อไปความขัดแย้งในครอบครัวการแข่งขันระหว่างกลุ่มการจัดการทรัพยากรธรรมชาติล้วนมีลักษณะเป็นวงจรได้หนังสือจึงชวนให้ถามว่าแบบแผนใดกำลังรักษาหรือเร่งปัญหาอยู่แทนที่จะรีบระบุผู้กระทำผิดเพียงฝ่ายเดียวอีกประเด็นสำคัญคือผู้สังเกตไม่อยู่นอกระบบอย่างสมบูรณ์นักวิจัยนักบำบัดและผู้กำหนดนโยบายต่างเลือกภาษาตัวแปรและขอบเขตการมองเห็นตามวัฒนธรรมและวัตถุประสงค์ของตนคำอธิบายจึงเป็นการสร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับผู้ให้ความหมายมิใช่ภาพสะท้อนโลกที่ปราศจากมุมมองแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าความจริงเป็นเรื่องตามใจชอบแต่เรียกร้องให้ตระหนักถึงข้อจำกัดของกรอบวิเคราะห์และตรวจสอบผลของการแทรกแซงต่อระบบที่กำลังศึกษาความเข้มงวดในแบบเบ็ดสันจึงอยู่ที่การเห็นความสัมพันธ์หลายชั้นและผลป้อนกลับที่คำอธิบายแบบเส้นตรงมักละเลยประเด็นสุดท้ายวิจารณ์ต่อเจตจำนงแบบมุ่งเป้าเตือนว่าการแก้ปัญหาแยกส่วนอาจทำลายความยืดหยุ่นของระบบนิเวศในบทความด้านยานวิทยาและนิเวศวิทยาเบบสันวิจารณ์การใช้เจตจำนงแบบมุ่งเป้าซึ่งคือการเลือกเป้าหมายที่เห็นชัดแล้วบังคับระบบให้ไปถึงเป้าหมายนั้นโดยไม่รับฟังความสัมพันธ์ที่กว้างกว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธการวางแผนหรือความตั้งใจของมนุษย์แต่เตือนว่าการเพ่งแก้ตัวแปรเดียวมักทำให้เรามองไม่เห็นวงจรค้ำจุนชีวิตตัวอย่างในเชิงหลักการคือการเพิ่มผลผลิตลดสิ่งที่ถือว่าเป็นศัตรูหรือเร่งประสิทธิภาพอาจให้ผลระยะสั้นแต่หากลดความหลากหลายและความยืดหยุ่นของระบบก็อาจก่อผลเสียที่ย้อนกลับมาความยืดหยุ่นสำหรับเบ็ดสันไม่ใช่ภาวะไร้ระเบียบคือการมีทางเลือกและความสามารถในการปรับตัวเมื่อระบบถูกบีบให้ใช้วิธีเดียวซ้ำๆมันจะเปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลงประเด็นนี้เชื่อมวิกฤตสิ่งแวดล้อมกับวิกฤตความรู้เพราะความเสียหายไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีอย่างเดียวหากเกิดจากวิธีแบ่งโลกเป็นปัญหาเล็กที่แก้แยกจากกันหนังสือจึงเรียกร้องความถ่อมตนทางปัญญาก่อนเข้าแทรกแซงระบบซับซ้อนควรสำรวจความสัมพันธ์ที่อาจได้รับผลกระจายอำนาจการตัดสินใจรักษาทางเลือกและติดตามผลย้อนกลับอย่างต่อเนื่องหลักคิดนี้ยังมีความหมายต่อเมืององค์กรและการจัดการทรัพยากรในปัจจุบันจะสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการรากฐานเชิงลึกของการคิดเชิงระบบนักมนุษยวิทยานักจิตวิทยาและนักบำบัดนักการศึกษานักวิจัยด้านการสื่อสารตลอดจนผู้ทำงานด้านนโยบายสังคมหรือสิ่งแวดล้อมจะได้ประโยชน์เป็นพิเศษผู้อ่านทั่วไปที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษาความรู้และพฤติกรรมก็อ่านได้แต่ควรยอมรับว่าหนังสือเป็นรวมบทความจากหลายยุคจังหวะและระดับความยากจึงไม่สม่ำเสมอบางบทต้องอ่านช้าและย้อนกลับไปเชื่อมแนวคิดข้ามสาขาประโยชน์สำคัญไม่ได้อยู่ที่การนำเครื่องมือหนึ่งไปใช้แก้ปัญหาทันทีแต่อยู่ที่การฝึกเปลี่ยนคำถามจากใครเป็นต้นเหตุไปสู่รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ใดกำลังดำเนินอยู่จากจะแก้ส่วนนี้อย่างไรไปสู่การแก้นั้นจะเปลี่ยนทั้งระบบอย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือแนวระบบศาสตร์ที่มักสรุปเป็นแบบจำลองเพื่อการจัดการ Steps to an Ecology of Mind มีความโดดเด่นจากการเชื่อมงานภาคสนามทางวัฒนธรรมทฤษฎีการสื่อสารจิตเวชศาสตร์และนิเวศวิทยาเข้ากับคำถามทางยานวิทยาอย่างจริงจังเบบสันไม่ได้เสนอเทคนิคสำเร็จรูปเขาบังคับให้ผู้อ่านพิจารณาเงื่อนไขที่ทำให้เทคนิคและคำอธิบายใดๆมีความหมายความท้าทายนี้เองทำให้หนังสือยังสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจปัญหาซับซ้อนโดยไม่ลดทอนโลกให้เหลือเพียงสาเหตุเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนเกรกอรี เบทสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่